هاتن كسر دواد برنامج كي ليسك في او او سو دياري اسلام كان سو جيدنيو محمد علا الحسن
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO ayaa todobaadkan sheegtay in Afrika ay wajahayso wareegii saddexaad ee xanuunka COVID-19. WHO waxay sheegtay in kor u kaca kiisaska dadka uu xanuunka ku dhacayo qaarada 5-7 ee ugu dambeeyay. 447,000 oo kiis cusub ayaa qaarada laga diiwaangeliyay tan iyo 20-ka bisha June, taasoo muujinaysa in xawliga fidista xanuunka ee Afrika uu ka sarreeyo hirkii labaad ee faafista cudurka. WHO waxa ugu wacan bay tiri tallaabooyinka dhinaca caafimaadka dadweynaha loo qaaday oo liita isdhexgalka iyo safarada dadka oo soo kordhaya iyo nooca cusub ee COVID-19 ee asalkiisa lagu arkay India oo hadda ku fiday ilaa 14 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Inkastoo la helay dunida talaalka xanuunka COVID-19, haddana waxaa caqabadii ay ka taagan tahay qaadashadiisa oo dadka qaar ay uga baqayaan been abuur laga faafiyey talaalka. Soomaalida dibadda iyo gudaha oo qaar badan oo ka mid ah talaalka ka baqayay ayaad hadda moodaa in wacyigooda soo kordhayo. Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey sida dadka Mareykanka oo Soomaaliduna ay ku jirto ay u qaateen talaalka.
Laba wiil gudahood oo July 4th waxaa la rajeynayaa 700,000 dadka Mareykanka ee da'doodu ka sarreyso 18 sano in ay talaalka qaataan at least one shot ama fully vaccinated ay noqdaan, taasoo ka dhigan marka maanta aynu joogno 56% in ay fully vaccinated yihiin dadka Mareykanka, oo ay 56% oo 110 million oo qof iyo ka badan ay already ay fully vaccinated yihiin. Tirada hartay ee adultiga ah waa kuwa weli da'doodu ay yar tahay ee ka yar 17 sano ilaa 18 sano, kuwaasaan weli aad talaalka u qaadan, laakiin dadka da'doodu ay 30 sano ka weyn tahay 77% bay maraysaa in ay qaateen dhammaantood da'da age groupkaasi aan ka hadlayo. Soomaalida markaan usoo noqono iyana waa la mid oo talaalku aad bay u qaadanayaan, wacyigoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa intaan la soconno.
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa u sheegay barnaamijka ilayska in cabsidii Soomaalidu ka qabtay talaalka ay soo yaraanayso.
Haa Maxamed, oo cabsidii iyo shakigii ay ka qabeen dadka iyagoo runtii talaalkan aad bay u soo yaraanaysaa. Cabsidoodana waxay ku salaysnayd in talaalkan uu yahay mid lagu degdegay iyo in ay ka baqanayaan side effect inuu ku keeno oo dhib aysan ogeyn inuu ku keeno. Marka taa darteed baa waxay arkeen dadka iyaga badankooda hadda in dad badan ay qaateen, dad caruur ay qaateen. Maxamed, oo dadkayga waxaan kula dardaarmi lahaa haddii ay jiraan dad aan weli talaalka qaadan in ay qaataan.
Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale, agaasimihii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, isna waxa uu ka jawaabayaa isla su'aashaasi ku aadan sida Soomaalida Mareykanka ay u qaateen talaalka.
Marka koowaad waxaan leeyahay ummadda Soomaali meel kasta dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka labaad, dadka Soomaalida inta badan 100% waxaan leeyahay in badan way qaateen talaalka. Maxaa jira waxyaal badan ayaka dhexdooda social media iyo dhexdooda iyo been abuur sameynaya, laakiin marka la fiiriyo sidii uu talaalka loogu talagalay way u qaateen. Dadka waaweynka lagu bilaabay, dadka dhexdhexaadka hadda ilaa caruurta wixii 12 sano ka weyn ayaa. Marka guud ahaan marka la fiiriyo meel kasta markaad soo gashid aad dadka fiirisid, 10 qofba waa 8 qof inay istalaaleen.
Dr. Shaafici ayaa ka waramaya waxa sababay in Soomaalidu ay ka cabsadaan talaalka bilowgii.
Khuraafaadka inta badan waa raad badan ma laho. Dadkii maxay aaminsayeen in viruska inuu lagugu abuurayo, oo haddii talaal aadaysid inuu talaalkii lagugu talaalayo viruskii, taasna inay been tahay dadka dhan way xaqiisadeen. Inuu qofka coronavirus haddii lagu talaalo talaalka markuu qaato inuu u dhimo karo ama xaalad khatar gali karo, wayna arkeen qof hadda u dhintay hadda oo communitygeena ma jiro. Waxa kale ay sheegayeen markasta bay leeyihiin maxaa waaye gaar ahaan ragga inuu ragnimadooda hoos u dhacayo ama dumarka inay dhalmo la'aan ku dhici doonto. Taasna waa ilaa hadda maxaa waaye wax hadde la xaqiijiyey ma jiro. Marka maxaa waaye dadka maxay u baahan yihiin duruufta ku qasabta maahane dadka dad badanaa jiro oo wax kala faafinayaan.
Dr. Shaafica ayaa sheegay in hadda dadku u muuqdo sawir ka duwan sawirkii ay arkayeen bilowgii talaalkan.
Waxaa ku kallifay inay arkeen in uu coronavirus oo hadda adduunka kontrooli jiray oon ugu qasbay inaan dadkii la kala fogeeyo, in iskuulladii la xiro, in businessyadii la xiro, in erboladii la xiro, wixii oo dhan in hadda isfurfurayaan. Oo markuu talaalkii bilowday ay dhimashadii tirada badneed iyo ay maqli jireen social media la dhihi jiray, maalin kastaba saa ula socotid report aan helna oo high state aan joognaa, inta qof oo markaas oo coronavirus laga helay, inta qof oo isbitaalka la seexiyey, inta qof oo u dhimatay, waxaasoo dhan marka informationkaasoo dhan oo tirada badan heli jireen oo nambarka kor u socday inuu hoos u dhacay, daasaa marka dadka ay xaqiisadeen inay talaalka inuu yahay xalka u dambeeyey oo loogu bixi karo coronavirus inuu adduunka maamulo oo hadda adduunka ka madax banaanaado oo noloshiina normal kusoo laabato.
Doctor Cabdulcaziz Maxamed Cali oo loo yaqaano Shombay oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu ka warramayaa isna heerka wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
In markaan eego talaalka Soomaaliya socodsidiisa marka loo eego markii hore, hadda xumida after second wave-ka talaalka in dadka aad ay u rabaan.
Doctor Shombay ayaan weydiiyey dadka u badan ee qaadanaya talaalka.
In hatara dadka aan durayno ama talaalka aan siinayno waxaa u badan markaan fiiriyey Muqdisho, in dadka aqoontooda ay horeyso ama ay heer jaamacadeed ama heer dugsi sare dhaafsiisan tahay, iyo ganacsatada Soomaaliyeed aad bay isku talaaleen. Laakiin waxaa jira dadyo badan oo weli shatika ah ama ka sharaysanaya talaalka inuu wax feeg yahay, inuu dhib u keeni karo, ama qaar inuu madhalo ka dhigi karo. Taasaba iigu darnayd markii la talaalka madhalo dadka ka dhigaya oo su-aalaas la weydiiyey, waxaan dhahay intii cilmi ama sayniska ama intii talaalkan la baariyey waxyaalaha dhibku keeni kuma jiro in qof ilmo dhalo ka dhigi kara, dumar ama ragba. Especially ragga ayaaba diidan waxay ku leeyahay ilmo ma dhalayno. Taasna waxaa warka iska dhaadhiciyey dadna waxay ku leeyahay talaalkan wax jiri ma ahan, tadna waxay leeyahay cuduraa laga qaadaa, ayagu wax afka lagu sheegay ma ku leeyahay mugiye, wax caqabado kale ma sheegi karaan. Laakiin hadda second wave-ku waxaan rajaynayaa dad badan inay talaalka rabaan in raadinayaan, taas ayaa muhiim ah.
Saciid Maxamed Waraabe waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ee Puntland. Waxa uu ka warramayaa caqabadaha ku horgudbanaa iyo wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
Talaalku iska caqabad badan yahay bulshadeennana, wacyigoodu aad buu hooseeyaa marka loo eego xagga caafimaadka. Talaalku dee markii uu soo baxayba saad la socotay adduunka, inaga keliya maahay, adduunka oo dhan baa buuq ka dhacay. Inaguna dad social mediaha iyo aad ugu xidhan baa nahay oo maaragtay negativityguna ku badan yihiin. Marka waxaan qaadanay dadku waxay qaateen intii dhibaatada ahayd oo dhan, waa lagu dhimanayaa, waa lagu baaba'ay, blood clotting buu sameeyey. Marka caqabadu dee waxay ahayd dabcan intii loogu talagalay dabcan ama intii la filan kariyey inay qaataan dee may qaadanin. Laakiin dooskii hore oo kale 10 days buu socday campaign-kaasi. Shantii maalmood u horeysay waxaad moodaysay dadku inay ka carcaranayeen, dhundhuumanayeen, oo markay ogaadeen in dadkii hore u qaatay dee aan ilaahay dhibaato ku keenin, intii dambe aad buu u xoog badnaa.
Dr. Cabdiwahaab Cali Nagroma oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadku hadda ay soo fahmayaan faa'iidada talaalka.
Si fiican ayay u soo fahmeen ama u fahamsan yihiin iminka talaalka iyo faa'iidadiisa. Waxay la socdaan in uu qeyb ka yahay kahortagista COVID-19. Way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha talaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
Maxamed Axmed Warsame waa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurame. Waxa uu ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka oo toddobaadkii tagay meel qura ku wada qaatay talaalka. Waxa uu aaminsan yahay in dadka bulshada hormuudka u ah inay bilaabaan qaadashada talaalka si dadka loogu dhiirigeliyo.
Bulshadana waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaanu ugu noqono hoggaan insha Allah wax rajaynaynaa waxyaabaha rumoriska ama sabeen abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin talaalku dhibaato ma laha laakiin sidoo kale yahay faa'iido teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay oran jirtay ceelkii dad liqa ulba la iskaga dayay in hoggaanka ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato
qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho Boosaaso iyo Hargeysa ayuu barnaamijka ila iska VOA du weydiyay aragtidooda ku aadan talaalka COVID-19
بسم الله المقعي ومحمد عبد القادر الكولة تلالك أنا واقعتي كورونا فيروسكا أنا بدي كوبا دان قاعتي تلالا وضعي دمان قاعدة شدي سي أنا ورطة عبسي ساسكم وأنا قابين إن أنا قاعتو مركا أنا قاعتنا أن ماني كواد عادي أنسكاها لكن ماني كلا بعد حواء قاند دريمي ساسي تاريق أن هدنا قاند دي وهل ماني كلا يهيد كدب الحمد لله وحدي باتك لكلمة كرمين وأنا كفر حسنا أنا قاعتو aan dad badan aan fikiray soo gacan maanta aan qaatay aniga badan hartu maanta aan qaadanay ka waxaan warqadii oo aan ku qaatay waxaan dhigay statuska ee Facebooka atada ay soo gacan dad qaba wuxuu ii soo diray in qofka ku dhintay dad ay soo direen laakiin waxba uma arkin oo taalalka waxaan u qaatay yani harsooni aan u qaatay waana qaatay wax dhibaato kale kama kulmin waana ku faraxsanahay markaan qaadanay
bismillaah magacaygu waa Hassan Abdullah Abdulrahman talaalka COVID-19 aniga waxaan arkaa inuu yahay mid tijaabe ah oo aan wali macnaha lagu kalsoonaan karin sidaas daradeedna markaa waxa waaye waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo horjeeday oo qoraalada ka sameeyay oo dadka macnaha inay uga digaan rabeen anigana maana qaadanin wali ilaa haddana wali kalsooni daray u jirtaa
magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Aadan oo degan magaalada Hargeysa COVID-19 waan qaatay run ahaantiina waa talaal aan aaminsanahay inuu yahay boqolkiiba boqol seef waa talaal adduunkao dhan lagu qanciyey ama la tijaabiyey waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliland talaalkani waa talaal ay nafteyna dhammaan u baahanahay
magacayga Shukri Khabar anigu waxaan ahay hooyo degan magaalada Hargeysa talaalka waan qaatay xanaanaagtayda u dhownoo aan iska soo talaalay wax dhibana maan dareemin marka kii kale aan sugayaa marka waxaan la dadweynay waxaan ku guwaabinay in fursad ka faa'iideystaan istalaala
magacaygu waa Abdulmajid Yusuf Jaamac haa waan qaatay oo talaalka COVID-19 ka isla markii la keenay wadanka ee dadka lagu wacyigelin qaataan ayaan wacyigelintii de markii aan dhigaystay iyo waxtarkii uu leeyahay maxay deen laga maarmaan ahay maadaama xanuunkan de uu yahay difaacayo ayaa waan qaatay wax dhibaato oo aan ku arkayo maxay de uu leeyahay talaalku ma jirto markasta oo in laga qayb qaataa ay taa la qaataan inay muhiim ay tahay
magacaygu waa Cabdullaahi Cali Dheere Dheere waxaan ka mid ahay dadkii talaal ku qaadanaya maanta xarunta magaalada Boosaaso waxaan qaadanayaa dooskii labaad alxamdulillaah ilaahay baa mahadle nasoo gaarsiiyey waxaan kale u mahadcelinaa wasaaradda caafimaadka oo noo suurtagelisay talaal aan si fudud aan ku heli karin inuu noo yimaado
ayaa waxa uu Cabdikariin Maxamed Cabdalle golaha ka dhufulka yimid ku dhashay moodiye markii ugu horeysay waxaan ku qaatay talaalka Boosaaso waxaana u qaatay ka hortagta COVID-19 waana aan faacay alxamdulillaah markii si labaadna waxaan weeydiinay oo xagaa baxay moodiye qaybtii si labaad baan qaadanay caafimaad waxaan ahayn kama qaadin dadka kumbulisada ka qaadana ma ahayn ilaahayna caafimaad buu gasi
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Najib Saciid Jaamac kala fuge waxaan qaatay talaalka qaybtii labaad alxamdulillaah ilaahay baa mahad u sugnatay sidoo kale waxaan mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka Puntland tiimka shaqaalaha oo koronaha talaalayay talaalkan wax dhib ah oo noo keenay malahan ummadana waxa ku boorin lahaa inay talaalka qaataan si uu yaraado khatarta cudurkaas mareenka ah
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Jaamac Cabdi Maxamuud talaalka waa markii ugu horeysay aan qaato qaybtii labaad baan hadda qaatay markii horena waa qaatay caafimaad baan ka helay caafimaad baan ka qaadnay waxaa kaloo jirta rag badan oo asxaabteena ama dumarba oo aaminsanaa waxa kan in xanuun laga qaado markii annagu aanu nirowrooy soo talaalnay talaalka qaata iyaguna qaatay baa jira oo annaga sabab dartay ku qaatay
codadkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada talaalka COVID-19 barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkan la idinkaga soo jeediya anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo